Non c'è stata.
Siamo quasi, sì.
Stanje posle flera, stanje posle flera i neki karakteristični momenti u samom paternu perturbacije. Ovdje je data znači jedna tabela u kojoj imamo stanje pre flera, stanje u piku flera, stanje posle flera i ove karakteristične trenutke. I evo kao što se vidi, znači ovo je tabela koja je vezana za isti fler na NAA trasi i za isti fler na GQD trasi, koliko je kompleksnija promjena, odnosno pattern perturbacije na GQD trasi. Ovo je simulacija promjene faze i amplitude duž trase, znači kada se posmatra od predajnika ka prijemniku, šta se dešava sa modelnim minimumima i maksimumima, sa modelnim ekstremumima, u trenutku znači pre flera kada imamo neporemećenu ionosferu, u trenutku maksimuma i zračenja, odnosno u fleru i u stanju posle flera. I evo tu je različitim bojama prikazana znači i faza i amplituda. Ovdje je zaokruženo taj glavni modelni minimum, šta se dešava u stanju flera, taj minimum se pomera ka transmiteru i to je nešto što je karakteristično za NAA trasu. Kod GQD trase je situacija opet kompleksnija nego na NAA trasi i to je ono što je interesantno da dve trase koje su ka Beogradu, znači pozicionirane relativno blisko, daju tako različit odziv na isti fler. Ovo je drugi primer, opet slična situacija, znači ovo je doduše najjači fler koji sam prikazala, fler N klase, ali opet slična situacija. Znači imamo promjenu na NAA trasi i promjenu na GQD trasi, na GQD trasi je promjena znatno kompleksnija. Opet uvećane slike, prikazane strelicama karakteristični momenti koji su detaljnije analizirani i evo opet data tabela. Ono što je karakteristično, znači da u piku flera obično koncentracija naraste bar jedan red veličine, naravno zavisno od veličine flera. Evo ovdje je simulacija promjene faze i amplitude duž trase za ovaj drugi primjer i opet se vidi znači, kako se ponaša glavni modelni minimum pre flera, u piku flera i posle flera, s tim što znači, ovo su simulirane vrijednosti dobijene kroz LVPC. Treći primjer, ovo je primjer jesenji, gdje je tačno na maltene na lokalnom podnevu se desila promjena i to je ono što je najlakše za izmodelirati. Nezgodno je ako se desi u zoni prelaska stabilnog noćnog signala u stabilan dnevni, što je u stvari onaj sunrise ili svitanje na signalu, ili kada se desi u trenutku večeri, odnosno prelaska iz stabilnog dnevnog u stabilan noćni signal, kao što je recimo ovaj veliki flare ovdje. Ovdje se vidi da baš jeste izolovan fler koji je analiziran, ali trasa naravno nije bila potpuno mirna, bilo je i nekih drugih manjih flerova. Ovaj fler je posle koji se desio, znači nakon ovog analiziranog flera, ostavio posljedicu u ionosferi. I evo kako izgleda kada se slika, znači uveća, kada se prikaže uvećeno, ljubičastom bojom je naravno poremećen dan, zelenom bojom je miran dan i evo zbog čega su birani različiti dani, zato što je različit nivo amplitude. Znači ovdje je izabran jedan dan iz 2006. godine koji dosta dobro opisuje mirno stanje, a ovdje je izabran znači, dan posle tog poremećenog dana koji sasvim dobro aproksimira neporemećene vrednosti. Zato što nije mogao se uzeti kao vrednost neporemećenog stanja posle flera jer smo imali onaj veliki fler u sunsetu. Evo prikazane vrednosti izračunatih koncentracija elektrona na 74 km i tu su dati delta A, delta P, beta, Hb, znači najvažniji parametri propagacije. Treći primjer, četvrti primjer, znači ovo je bio decembar i evo kako izgleda trasa malo drugačije tada. Ovdje je karakteristično da je znači pre samog analiziranog flera bio jedan veliki fler i donekle je stanje u ono sve već bilo poremećeno pre nego što se desio taj flare koji je paraliziran. Kada se uveća, evo i ovdje je bio slučaj da su različiti dani posmatrani kao mirni dani, zato što je znači različita vrednost faze i amplitude, različit način se ponaša da bi se što bolje aproksimiralo neporemećeno stanje. I evo kako izgleda u ovom slučaju, znači šta se dešava sa modalnim minimumima i maksimumima kada se ih simulira kroz LUTC. Evo, na samom kraju, znači jedan komparativni prikaz promjene koncentracije elektrona vezano, znači za ova četiri primjera koja sam ja ovako na brzinu protrčala, na donjoj granici, zatim na sredini i na gornjoj granici 10 loja. Ove dve vrednosti, znači donja i gornja granica, se uzimaju čisto kao trend vrednosti zbog mogućnosti samog programa koji daje izlazne vrednosti kada se izračunava koncentracija. Najrealističnija, najrealističnija je vrednost na 74 km i evo tu mogu da se vide znači u samom piku flera, stanje pre flera i stanje posle flera. Pre flera je crvenom bojom prikazano, u piku flera plavom i roze je posle flera, znači sve vrednosti u ove četiri tabele. Znači može se vidjeti koliko je različit odziv, odnosno ta signatura flera na samoj trasi u zavisnosti od karakteristika trase, znači od položaja trase, od dužine trase, od karakteristika transmitera, a prijemnik nam je isti taj koji jeste naš beogradski prijemnik u Institutu za fiziku. Znači isti fler različito deluje na različitim trasama. I evo tu je dato, ovdje je recimo čitav red veličine u pitanju, ovdje je to isti red veličine, ali znači malo je veća vrednost na NA trasi. Ovdje je otprilike to isto i ovdje je to manje više isto. Naravno, najveća razlika je u slučaju najjačeg flera koji je bio epalasan. I evo ovdje je komparativni prikaz simulacije propagacije, znači da, to je opet zajedničko za NA trasu i za GQD trasu, sumirano šta se dešava sa modalnim minimumima u stanju flera. Strelice na dole znači produbljivanje, gledana je morfologija tog paterna šta se dešava, produbljivanje na dole modalnog minimuma, a znači u slučaju GQD trase u ovim flerovima imamo oplićavanje, da tako kažem. I ovdje je prikazano znači, u odnosu amplituda glavnog modalnog minimuma u stanju pre i posle flera, znači gledano je šta se dešavalo pre flera, posle flera, kako se ionosfera oporavila, šta se dešava za svaki od ova četiri primjera. Naravno, ako se posmatra gradijent koncentracije kroz ionosferu, vidi se da je najveća razlika upravo ovdje, gdje je cijel red veličine u odnosu na NA trasu, na GQD trasu, to se vidjelo i to se vidjelo i ovdje kroz ovu tabelu samo piku flera, da je koncentracija bila za čitav red veličina veća. Evo, ja vam se zahvaljujem na pažnji.
Laganjem Aleksandra. Da li ima online možda neko? Ako ne, onda hvala.
Dobro, hvala.
Tako da, mi ćemo dalje da nastavimo. Sljedeće predavanje je profesora Dimitrijevića. Samo da, ako možemo u prezentaciju. Thank you.
Ja sam razmišljao šta bi bilo korisno za slušalce i pripremio sam ovde jedan pregled baza podataka za oblike spektralnih linija. Nema ih tako mnogo, ukupno ih ima pet. Odnosno, to je Atomic Spectralline Broadening Bibliographical Database iz Nacionalnog instituta za standarde i tehnologiju, koja daje jednu vrlo obimnu i sadržajnu bibliografiju svih radova na tu temu. Zatim VALT, to je Vienna Atomic Lines Database, koja je pravljena za potrebe modeliranja glavno zvezdanih atmosfera, tako da ima karakteristike koje ću vam kasnije saopštiti, koje su za tu svrhu pogodne, ali za neke druge svrhe baš i nisu. Tu je onda BAL SS, Bibliographical Atomic Line Shapes and Shifts. To je baza podataka koju je počeo da stvara Alain Lesage na Parijskoj observatoriji i ona je zatvorena, odnosno kad je on prestao time da se bavi, ona je takva kako je u tom trenutku. Zatim na Parijskoj observatoriji su tabele iz Grimove knjige i njegova dva izveštaja digitalizovali i tamo se takođe nalaze. I Star-B, to je baza podataka koju smo svi zajedno što i ja formirali. Znači, ako pogledamo, ovako izgleda home page u listu bibliografske baze podataka za atomske spektre, za širenje spektralnih linija atoma. Ako odemo na formular, znači ovdje ukucamo spektar koji hoćemo, takvi su primjeri vožnje 1 i tako dalje. Možemo također da tražimo i po naslovu i po autoru i po vrsti publikacija, ali mislim ne znam ja kada tražim, može da se ograniči na godinu, ja prosto ukucam spektar koji mi treba i tu onda može da se vrši selekcija i po metodi eksperiment, teorija, oba dva, komentar, kompilacija, onda razni mehanizmi širenja spektralnih linija, znači prirodno širenje, Doplerovo, Zemanovo, rezonantno, Starkovo, Van der Waalsovo ili sva širenja, znači mogu da se kombinuju isto mehanizmi i mogu od neke teme od opšteg interesa, na primjer krila, linija ili izolovane linije, vodonikove linije ili slično. Tako da je ona vrlo korisna i ja kada želim da započnem neko istraživanje ili neki rad, ja prvo odem tu i pogledam ko je to radio pre i po odmah imam celu bibliografiju, tako da uvek kada vidim u nekom radu da koliko da autor napiše koliko mi znamo, nema radova na tu temu, ja ako sam recenzent uvek na to reagujem i kažem, znači mrzelo vas je da pogledate u ovu bazu podataka. VALT je specifična baza podataka. Ja sam sa njima u kontaktu još kad su počeli da je prave početkom 90-ih godina. Oni se malo, za moj ukus, paranoično boje hakera, tako da niko ne može da uđe direktno u bazu, nego u stvari mora da se registruje ili pošalje poruku i onda mu oni odgovore. Međutim, sada postoji način da se uđe u bazu, pošto je ona ušla u virtualni centar za atomske molekularne podatke i odande može da se pristupi. Oni to smatruju da je to sigurno, jer to ide preko... Ono što je nezgodno u toj bazi, to je što oni daju podatke samo za 10.000 stepeni, jer je to neka srednja temperatura za zvezde i daju da se zaostale temperature kao jedan sa koren iz te vrši interpolacija, što je, mislim, aproksimacija koja je dobra za zvezde, ali za druge potrebe jednostavno ne valja i vrlo je gruba. Ove druge baze podataka, tri koje sam pomenuo, su u okviru baza podataka Pariske observatorije. Opšte ime za tu grupu baza je MOLAT, odnosno atomski molekularni podaci. Ovde je spisak tih baza, znači ima VUV spektri malih molekula, onda VUV spektri atomskih zvona, radijativni i sudarni podaci za X spektre, onda oblike spektralnih linija, kolizija, ova kompilacija molekularnih podataka i druge baze manje. Pošto svako ko je na observatoriji pravio neku bazicu malu, uglavnom to je tu ukupljeno. Znači, ako hoćete na oblike spektralnih linija, kliknete na Spectral Line Shapes i onda ćete dobiti tri baze, znači, to je tvoja bibliografija atomskih oblika atomskih i pomak atomskih linija, onda Grimove tabele i Stark B. Znači, bibliografiju atomskih oblika i pomaka atomskih linija počeo je da pravi Alain Lesage. To je u stvari malo bilo. On se bavio eksperimentalnim istraživanjima Starkovog širenja. A Francuzi su tu malo nezgodni, odnosno oni kad na državnom nivou odluče da nešto drugo treba da bude važno, onda cele laboratorije dobijaju komandu da imaju od sada da rade to i to. I onda su oni smatrali da su trenutno najvažniji molekuli i da svi moraju da se preorijentišu na molekule, a on nije hteo, umio se od toga, onda su Lupinu pare, on je poklonio nama, odnosno Jakuš, svoj eksperimentalni aparat, TC i sve ono što je, a on je počeo bez finansiranja nekog dodatnog prosto da pravi bazu podataka, nije stero molekulno uopšte da se bavi. Ta baza je, recimo, meni zanimljiva, zato što za razliku od NIST-a, gde se daju uglavnom, da tako kažem, ortodoksni radovi iz časopisa, i to oni iz časopisa koji idu, recimo, u Science Citation Index, i takođe iz publikacija NIST-a. U Lesažovoj bazi podataka on je sakupljao sve, znači tu ima i doktorskih teza, izveštaja raznih, izveštaja iz francuskih laboratorija, tako da može da bude vrlo korisna, naročito ako neko zna francuski, pošto ima dosta je kompletirano francusko govorno područje sa ovim stvarima koje nema u istoriji bazi podataka. Ona je zatvorena, više se njome niko ne bavi, ali može da se konsultuje. Znači, ovo je njen formular za traženje, znači može da se traži po autoru, po godini, po elementu, po efektu, znači šta ako vam je vas to prirodno doktorovo, po perturberu, i mogu da kažem, meni je bila neki put korisna. Takođe, na Parijskoj observatoriji oni su digitalizovali Grimove podatke iz njegove knjige i iz dva izveštaja koja on, to su Jones, Bennett i Grim, koje su pravili, znači tu je periodni sistem i gde, za koje elemente Grimovi podaci postoje i to je isto vrlo korisno, bar meni je bilo, pošto ne moram da prekucam podatke iz onih tabela, nego mogu odavde direktno da ih uzimam. I na kraju tu je štart B. Znači, ona, to je bila moja ideja još kad sam video Vault bazu podataka početkom 90-ih, naročito zato što oni su to tada radili vrlo divlje, oni su uzimali podatke gde god su ih našli i onda su postavljali bez ikakvog izvora i u želji da samo njih citiraju. Ja sam s njima oko toga diskutovao i onda sam rešio da je jedino rešenje proprietator pristupa da napravim svoju bazu podataka. I napravio sam, ona je kao Bell Data funkcionisala od 1998. do 2003. kad se promenilo rukovodstvo observatorije, više nije bilo nikakvog interesa za tu bazu, čak su ju umetali gde god su mogli. Što se kaže, ja sam video da tu nema leba i onda sam je prebacio sve to u Pariz. Tamo sam dobio informatičkog inženjera i sa svim i sa al, s tim što sam odlazio i po dva i po tri puta godišnje. Mi smo napravili i daleko usavršili bazu podataka i ona je, otvorili smo je za javnost septembra 2008. godine i ona sada tamo radi i dosta je posećuju. Znači, ovo je naslovna stranica te baze, ovde su institucije koje stoje iza nje, to znači Virtualni centar za atlaske i molekularne podatke, Parijska observatorija, Parijski centar za astrofizičke podatke i Astronomska observatorija u Beogradu. Ovde imate, osim naslovne strane, uvod, opis podataka, pristup podacima, istorija podataka i kontakt. Znači, u uvodu tu je opisan pristup kako su podaci računati, data je literatura, kako teorijskog prilaza i raznih detalja teorije za proračun ovih podataka, tačno i slično. Zatim u opisu podataka detaljno je opisana svaka kolona. Uzeli smo kao otprilike za Grimove podatke, znači periodni sistem elemenata i ono gde ima podataka, to je žuto i kad se klikne na to, evo recimo kao primer za silicijum, onda se dobija za koje jone postoje podaci unutar baze podataka i onda ako se klikne na ono što se traži, dobije se na upitnik, znači ako ima više setova podataka, onda treba izabrati recimo ako je pomoću semiklasične teorije ili pomoću modifikovane semiempirijske, onda isto tako može da se izabere gustina perturbera, a može da se uzmu sve gustine. Isto tako prelaz recimo može da se izabere od onih koji su u bazi, a mogu da se uzmu podaci za sve prelaze i recimo ako, kad je to izabere, temperatura može da se bira, može recimo neki interval talasnih dužina i onda kada se odgovori na sva ova pitanja dobija se kako da se citira baza podataka, onda reference podatke su podaci sa linkom na svaku referencu. Većina je, recimo, preko observatorije u Beogradu, što je u časopisima našim objavljeno, ovo drugo je link na ADS, pa onda zavisi, recimo, Astronomy and Astrophysics, Astrophysical Journal, oni to stavljaju javno, kao javno dobro, mislim da Astronomy and Astrophysics posle 3 godine, tako nešto. Onda ima dobije se tabela, znači elektronska pustina, da mogu sve da budu prelaz, oni nivo broj multipleta prema NIST-u, talasna dužina, onda ove cetove, odakle se dobija uslovno koje koncentracije, podaci važe, temperatura, i onda ovu širina i pomak usled perturbacije elektronima, vodonikom, odnosno ovo su protonima i ionizovanim helijumom, to je u ovom slučaju, a inače ima negde, recimo zone tehničke kao argon, ima mnogo više različitih perturbera i ono što smo računali u svakom slučaju, dali smo interpolacione formule, tako da i koeficijente za interpolacione formule, tako da ne mora da se unosi tabela i neki način za interpolaciju, nego ako treba neke međuvrednosti, mogu da se unesu ovi izrazi ovi koeficijenti iz tabele, samo jedan podatak, ovo je drugi, evo. Onda takođe dali smo istoriju podataka, odnosno kada je koji set podataka uključen, tako da ako neko posle naknadno odlazi, može da vidi da li ima nešto novije, i takođe ako smo neke podatke menjali, onda je naznačeno kad je original unesen i kad su podaci eventualno uneseni. I na kraju smo dali za dalja pitanja i razjašnjenja mailove Sigi Salvešom, Vladimir Krivić, Nebil Benesi, Nikola Moro, to je inženjer informatički koji sve što mi zakeramo ili izmislimo, on to pretvori u realnu stvar. Neki sledeći korac u kojima razmišljamo, to je normalno stalno unosimo novo objavljene podatke i hoćemo od njega da zatražimo do Nikola napravi aplice, ja ne znam kako se na srpskom kaže, kuzočnicu valjda, za razne ekstrapolacije i interpolacije, recimo duž glavnog kvantnog broja, onda iz elektronski niz, homologni ioni i slično. I mislili smo, mada ne znam koliko je to pametno, da napravimo jednu manju varijantu jednostavnih programa gdje bi mogla da se vrše online proračuni. Međutim, to ne znam zato što ovu formulu modifikovanu semijempirišku moju, neki su je koristili potpuno ludo. Recimo, u jednom radu oni su automatski proračunali 1.000.000 linija gvožđa, 2, za koje ona uopšte ne važi, tako da mislim, ne znam kakav bi efekt bio toga. I također smo mislili da ubacimo i kvantno-mehaničke podatke. I također one u okviru virtualnog centra za atomske i molekularne podatke, on je počeo kao FP7 projekat, a sada je po međunarodnom konzorcijumu koji objedinjuje 33 baze podataka od NIST-a, Venezuele, Rusije i tako dalje. I to je neka vrsta Google-a za atomske i molekularne podatke, zato što jednim klikom dobijate sve šta ima u 33 baza podataka. Svakako to je bio priličan posao, jer da bi se to radilo, moralo je, sve baze su morale da budu organizovane na isti način, odnosno da govore istim jezikom, tako da postoji tu komisija za taj jezik WandCR-a, to je X-Sans, od svakih 6 mjeseci dopunjuje i modifikuje standarde koje onda svi moraju da primene, a i to je, mislim, stvarno vrlo korisno, jer čovjek može odjednom da pretraži svet i svugdje ima pristup, recimo u Vault, direktan pristup nema preko WandCR-a.
Miloše, možda jedno pitanje, kakva je budućnost WandCR-a, pošto ste bili u Borgu, ne znam da su poznati ljudi, kakva je budućnost WandCR-a i koliko se još mogu oni spojiti sa IAEA, sa nekim standardima i još da se pojačaju tako nešto, što bi bilo interesantno?
Pa, mislim, mi tražimo i sponzore i sad je baš Marijanizu Diverne pisala da predlaže da se izmeni malo onaj MOU, Memorandum of Understanding, da se uključe oni korisnici koji bi nešto plaćali, a mi bi računali ili njima servirali ono što oni hoće. Ja mislim da ovo ima budućnost, i to naročito zato što ono što se vidi, to je deo virtualne observatorije. A virtualna observatorija, to je iskonito isto projekat koji je počeo kao FP, čini mi se, 4, i koji je, ideja je da sve što postoji i što je razrasuto po svim observatorijama širom planete i nedostupno, da se sve to objedini, digitalizuje i stavi svima na raspolaganje. I to već sada omogućava fantastične radove koji su nekada bili nezamislivi, zato što 160 godina fotografske ere je uglavnom digitalizovano, to znači spori proces koji se odvijaju za periodom od 100 godina, da mogu da se istražuju, što je ranije bilo nezamislivo. A konačna ideja je u stvari da ako hoćeš da istražuješ neki nebeski objekat, zvezdu, galaksiju, ti na jednom mjestu možeš da skineš, znači sve što postoji u tom objektu i sve što je potrebno za analizu toga, to znači uključujući WandCR, atomske i molekularne podatke. I to u stvari strahovito demokratizuje nauku, pošto ti odavde za svog PC-a možeš da se baviš vrhunskom naukom kakvom to pre 20 godina, 30, niko u svetu nije mogao da se bavi ili je zato morao da ide, ne znam, u Chile ili negdje. Eto, vam da se podaci se sada koriste u osnovnoj nauci u plazmi, atmosferskim naukama, za tehnološke plazme, za fuziju, za nauku zračenju i za industriju svetlosti, znači za sve izvore svetlosti koji se baziraju na plazmi. Ja jedine pare koje sam dobio od industrije bilo u Francuskoj, što sam za živine lampe za jednu fabriku u Toulouse proračunavao kako izgledaju za njihove uslove oblici linija jer ako su špinije živote, to se mnogo apsorbuje i onda ono više greje nego što zrači, tako da je to bilo interesantno. Hvala.
Hvala Milan na ovom vrlo interesantnom i korisnom pregledu baza podataka. Da li ima još neko pitanje? Vlado, da li ima neko na netu?
Online nema.
Ako
bila
nema...
baš divna retrospektiva, ali... Pošto je Milan jedan začetnika ovog spajanja i pravljenja baze podataka na nekom visokom nivou, gde su postavili
vladu.
Pa i šire. Evo mi sad i sa instituta imamo baze podataka koje su postavljene na sebe, na observatoriju. Bratislav Marinković i moja. Hvala Milan na svemu do sada.
U redu, hvala ništa. Ja bih onda zamolio Vladu kao organizatora da nam da još informacije završne što se tiče konferencije i dalje nekih planova.
Pa ništa, ja bih ovako sa ovim završnim rečima zatvorio regularan deo konferencije. Bilo nam je zadovoljstvo da slušam ovako divna predavanja i veoma korisna predavanja. I cilj je bio u stvari da povežemo ljude koji se bave podacima, atomskim, molekulskim, da li iz fizike, da li iz astrofizike, da li iz atmosferskih istraživanja, tako da mislim da smo nastavili u dobrom pravcu posle ovih silnih konferencija od pre 10 godina, tako mi je. Da ponovim još jednu, znači konferencija se odvijala uživo i preko Zoom aplikacije. Organizator je bio Institut za fiziku i astronomska observatorija. Konferencija je bila podržana od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Preko 56 autora je učestvovalo na ovoj konferenciji sa radovima i sa predavanjima. 26 abstrakata, 12 predavanja je bilo tokom ovih nekoliko dana. Učesnici su bili iz 10 zemalja, od toga 40 domaćih i 16 stranaca. Izašla je knjiga radova koju možete da skinete na sajtu, a i odštampana je, tako da će svaki učesnik da dobije knjigu abstrakata hard copy. A još jednom podsjećam, otvoren je specijalan broj od Advances in Space Research i deadline je 1. mart. Tako, izvolite, i submitujte vaše radove, naročito one nepublikovane koje smo čuli juče i bilo brdo. Tako da... Evo, još jednom se zahvaljujem svim učesnicima i ovim je završen regularan deo konferencije. Hvala vam još jednom i vidimo se sledeće godine.
Ima pitanje ili komentar? Izvolite, Rasta.
Ne, ovo je samo, treba da bude komentar da dam aplauz organizatorima. Ne znam, htela sam da pošaljem, evo pokušat ću ponovo. Da li Saša u četu aplauz?
Hvala vam.
Jeste. E, samo toliko.
Evo imamo još, tako da, i od Nikole pozdrave, tako da, to je to. Hvala Vlado, tako da... Ne bi mi malo da daš.
Ljudi sam ste slobodni sad, to tako.
Vlado, još jednom hvala ti.
Hvala ti.
Hvala ti, profesore, hvala i vama. Pozvali i evo ja se nadam da ćemo da